Ísland vaknar.
Virka morgna frá 6 til 10.
Ísland vaknar með K100.
Það ekki barnaleikur að hlusta á K100 núna, það eru fullorðinsleikir sem við ætlum að tala um K100. Hlær, Jón, ef að hlustundur okkar hefði séð hvað er einn í gangi meðan lagið var í gangi.
Já.
Ha, ég tók það á Instagram-storyu mitt, þið getið kíkt á Kristín Bob á Instagram.
Kristín, hinn Kristínin sem hefur komið þetta til okkur
öðru hverju. Kristín Þórs.
Kristín Þórs, hún er, kemur hérna til að tala við okkur um, hún er kynlífs markþjálfi og hún kemur hérna og talar við okkur um helgar kynlífið.
Já, við vorum að tala um japanska bindingar þegar hún kom til okkur síðast.
Já,
hvað er að þetta gæti?
Sibari.
Sibari.
Já, hvað er eitthvað öðruvísi við japanska bindingar heldur en bara eitthvað...
Pelastik.
Pelastik.
Já, allt öðruvísi, þetta listgrein.
Þetta listgrein?
Já, já. Sást ekki myndin af Kristín?
Sást ekki hvað er fín. Og þetta er sko, það er bara svona, það er Sibari 101 sko, svo er alveg til alls konar.
En sko, ég man langa við minn, hann notaði svona reipi til þess að setja utan kassa í gamla daga.
Heldur hann hafi bara setja utan kassa?
Já. Já, það
er
það er stúka áriðin
og hérna, þetta er vont þetta er svona, hérna, svona sveitareipi sem að þetta meiði mann þegar maður situr það sko, við húðin á sig.
Já, en þið finnst þetta ekkert vont.
Jú, þetta er vont, já.
Já, en sko það er líka skipti máli hvar maður bindur. Það er alveg hvernig staður líka sem mátt ekki binda bara upp á taugaskemdir og svona.
Já, já.
Þannig er ýmislegt.
Þú verður að læra að gera þetta og það verður að vera fullkomið tröst eins og Kristín talaði síðast.
Algjörlega.
Þú barst mig hérna áðan til mig svo handa og þú varst með hnútinn alveg á hreinu og,
já, já.
Og svo sýndur mér að það var hægt að vera með mismunandi svona, hvað ég segja, áherslur við bandið, þannig að það fór við húðina, það var svona röff hérna og svo mýkt og eitthvað, þetta er út spekulera hjá þér.
Já, þetta krest fækni.
Já, Kristín mun að leggja snemlega í rannsóknarvinnu fyrir okkur í hvert skipti sem hún kemur, þá er hún múin að rannsaka og taka fyrir ákveðið mál og síðast var það japanska bindingar nú er það BDSM.
Já. Og mér langar að deila svolítið, ég mæli með, sko, ég ætla alveg að deila það sem ég, maður getur líka bara að komast að á netinu og það sem ég búin að læra í náminu og ég hef heiti stórkostlega konu í hérna Póllandi þegar ég var þar í náminu og sem var að halda fyrirlestu fyrir okkur hún er sérst Dominatrix, hún eitthvað settist niður og það bara svona þögnisal og hún bara eitthvað, my name is Luna og við vorum bara svona, hún bara, I'm a Dominatrix og það var bara hún er með sko, þú
veist wow, hún er með hún alveg klysju hreimin og allt bara
nei, hún er bara, hún er svakaleg sko
Dominatrix
hún sérst vinnur við það í alvörinni hún er með ákveði mikinn hópa fólki sem að hún bara sem sagt, drottnar yfir
já,
sem okay. kom að borga henni pening fyrir að
nýðulega sig
ekki nýðulega endilega, en þú veist, jú, sumt er partur að
því
stjórna sér
já. En BDSM er reyni bara sko veist, það er alltaf rosalega mikilvægt að það sé öryggi og að það sé meðvitað, að það sé allir með meðvitund, það er engin undir áhrifum, þú getur ekki veitt samþykki undir áhrifum og einmitt samþykki.
Fyrir hvað stendur BDSM?
BDSM stendur fyrir sko bonding og discipline eða sem sagt, eða bonding drottnun sem er undirgefni sadisma og masokista og svo er skynjun og munaðalosti líka
ef maður aðhyllist þetta svið eitthvað, er maður eitthvað skrítin?
Nei, maður. Alls ekki. Nei. Og hver ætlar að dæma hvað er skrítið? Já, hvað er normið?
Já, veist, þeir sem er í norminu?
Já.
Oh my god, Jón.
Sko, en ég er að segja, þú veist, það er ekki, maður getur ekki dæmt nema að prófa og eins og ég segi, þetta, sko, flóran í BDSM er alveg að breiðir svo bara í kynlífi og það BDSM þarf ekki endilega bara snúist kynlíf, það getur líka verið bara þetta að taka völdin.
Er þetta stunda mikið á Íslandi heldur?
Já, og bara stunda mikið bara hjá fólki í hrjöfu, en það er svo mikil sko, það er svo mikil breytta á þessu og eins og ég var svo heppin að fá að tala við eina konu sem er að búin að stunda BDSM í 7 ár og þú veist, fyrir henni er þetta hún, eins og hún talaði, þú þarft að vera með mannesku sem að þú verður að kynnast mannesku, þetta er svona eins og fara á stefnum og þú spyrir, þú veist, hvað fílar þú, hvað fílar þú ekki, það verður rosalega skýrmörk, þú veist, eins og hún fílar að vera undirgefin og vill fá okkur sem drottnar yfir sér og þá þarf að vera ótrúlega skýrt sko, hver er mörkin hennar, hver er mörkin, þú veist, hjá viðkomandi sem ætlar að vera drottna yfir henni, þú veist, þetta er í rauninni að tala þú fari í leikinn. Þú veist, leiður komin hérna í þetta hlutur bara, þú veist, ég mætti hérna með böndinni eða, þú veist, í háhælunum eða eitthvað skilur að þá bara, það leikurum byrjaður.
Þá vita allir hvað mörkin liggja.
Já.
Það eru bara leikreglur.
Þú verður bara að ræða undan.
Það eru leikreglur.
En er þetta partur á forleik eða er þetta bara leikur?
Bara allt, það getur verið hvað sem er, sko.
Já, þannig að þetta þarf ekki enda með kynlífi til dæmis.
Nei, ekki endilega. En svo er líka rosalega, sko, rosalega mikilvægt að hafa, þú veist, mjög margir eru að notast við litakóða, þú veist, upp á að hérna ef að þú ert svona
það er bara svo mapp
þú ert pínu að komast sko að því þú ert kannski ok, segir svo að ég væri bara bindaði hérna mm-hmm. og þú væri alveg bara ok, þú ert að fylg svo þú veist, gerir ég kannski eitthvað fast og þú svona ok, appisungulur eða gulur þá veit ég bara svona ok, ég svona alveg, þú veist mm-hmm. á mörkunum við ekki fara kannski ómikið meira en það er raukt, þá bara hætt ég eða mjög margir eru með líkilorð og oft ekki eitthvað svona, nei, ekki meir af því að það er partur líka leiknum
það er bara sykupúðið
eða já, eða bara, þú veist, annars eða
eitthvað,
pípulokningameistari
það
er rosalega gott að þjálta
orð
en það er líka rosalega mikilvægt að bara stoppa strax þú veist, þetta snýst samþykk og svo líka þegar að eins og hún tala þú veist, þegar hún til dæmis bara hýtt með svipu mm-hmm. veist, sem dæmi og hún sagði sko að adrenalínið já, manstu, við erum ekki að dæma þú hefur kannski ekki á sig vita ekki prófa
að
adrenalínið fer svo rosalega hátt upp að þú er bara í ykkur svona eins og hún talaði þú fer bara í ykkur svona þetta er svona body, nei mind over body þú fer út úr líkamanuðin með einhvern veginn svo eftir á sá hún að þá, þú veist þá ferði, getur þú farið ótrúlega langt niður líka því adrenalín fer alveg geggja hátu upp og svo bara aftur niður
þannig að það er rosalega mikilvægt
Nei, það er rosalega mikilvægt, það er alltaf að tala um í BDSM að það er mjög mikilvægt, sko, ekki síður mikilvægt að gera eftirker mm-hmm. sem er í rauninni, þá er svo manneskan sem er hérna, yfir hinum að þú veist, halda utan strjúka þú veist, að þú finnir öryggið og nándina eftir á
Þetta er heilmikið mál, þetta er svona eins og áfallahjálp
Nei, en svo líka sko að tjekka viðkomandi einhverju síðar bara, þú veist, allt í góð og svona en svo eins og hún tala að þú veist, hennar kikk var, segir hún, að þú veist, að því varum að spura að fara ekki, þú veist, för eftir og alls konar og hvernig er það að fara sund og hún bara, það er kikkið mitt sá því hún lítur speil og sér för eftir það sem átti sér stað sem var ótrúlega erotist og, þú veist, geggjað að þá fær hún bara svona bara hrollu bara eitthvað, ég maður
Já, hérna, þetta er enn einn vitleysan
Nei, sko, nei,
þetta er hægt að dæma
Nei, sko, málið
er Þetta er fólk sem
Hvað bara, er fólk að stunda þetta, bara inn í stofu hjá sér eða út í bílskur eða
Er ekki BDSM félag?
BDSM.is, mælið með að skoða, það er BDSM félag í Ísland þeir eru líka Facebook og ég myndi var að lesa það að hérna það er hérna, Jón Axel, fyrir þig Til dæmis eru flengingar 101, 27. oktober. Nei, 27. oktober í spektri Reykjavík.
Það getur lægt bara.
Flengingar 101.
Já, af því að það er líka að þú ertu að flengja. Það skiptir máli hvað þú ertu að gera.
Já, já, ok.
Það þarf að passa, þú veist, nýrnarsvæði, það þarf að passa, þú veist, ákveðni stað á líkamanu sem lærir hvar má flengja og svona.
Já, já. Flengingar hafa svo fengi alveg nýja meiningu
Jón útskriðaður í flengingu 101 hann komið við 103
Það verður eitt framhaldsnámski í nóvember fyrir
En framhaldsnámski
En máli bara, þetta snýst sko samþykki mitt, virða mörk og sannars og vera ekki að dæma svo er líka sömur með, þú veist, fettis eða king og þú veist, með eitthvað ákveð sem þarf til að koma þeir til sem er alltaf læg, en við ætlum ekki að
Einn spurning myndir þú þú ert að tala með það sé algengt og það sé í gangi myndir þú halda mm-hmm. að ég þekkti einhvern sem að er í þessu
pottjétt og líka ekki endilega, þú þarft ekki endilega að vera í félaginu allt til að yfka þetta það getur líka verið bara heima með manneskinum hans eða
hvað ég einhvern veginn að veltaði fyrir mig, þú veist hver líklegastur að þessu fólki sem ég þekki sem gæti verið í þessu
spurði næsta matabóði, hei, réttu pann sem er BDSM
Já, þetta er það algengt að maður ætti að þekki eitthvað sem er í smá sögur
Já, en líka bara, og hvaða máli skiptir það?
Ég heyrði einu svona sögu hérna af fólki sem mætti í BDSM party og það var bara mammans
Nei
Gægja
Nei Máður leggsam En það er líka rosalega mikil Já, að fara inn á fatlife.com, BDSM félag Íslands sem með líka link þar fyrir BDSM Ísland þar getur þú kynst fólki líka eins og við tala síðast með þar síðast, þegar við varum að tala open hjónubönd þú veist það getur þú farið þangað og aflaður upplýsingar Já, þú erum að missa svo miklu
Ég meina þetta er ástæðan fyrir að Kristín kemur hérna til okkar á frá okkur ef það er einhver af okkur 13 hlustundum sem vill pröfa BDSM þá er bara, þú veist, gott að vita og fræðast það, þannig að sé ekki einhver bara þú veist, með sínar hugsanir
og fordóma
Ég ætla að segja, svo líka margir kannski svona menn eins og þú sem að hafa fordóma fyrir eitthvað sem við veit ekki um Ég er mikilvægt að ræða, nú
Nei, ég kannski ekki með fordóma
Nei, þú skilur þetta ekki
Nei, ég svona er reyna að velta þessu fyrir mér
Þú veist, eins og þegar ég byrjaði náminu var ég alveg bara svona, ok, það er mjög margt sem ég fatta ekki, af hverju, þú veist, eins og bara eins og fótablæti og ég bara hvað er að?
Nei, en svo, eða þú veist fyrir mig,
já,
eða ekki?
Já, fyrir þig, en svo heyrir maður kannski ástæðan bakvið og svona, að það bara, ok, þetta ekki fyrir mig, en...
Hver ástæðan fyrir því að fólk með fóta, tá og fótablæti?
Það bara rússalega persónubundi.
Okay.
En svo líka
fyrir þessi ástæðan fyrir... Ég myndi ekki meika eitthvað sleikjar á mig tætna, það
Nei,
eitthvað
bara... Nei, ég myndi fríkvæ Nei, en svo var líka svo gott eins og við lærum í náminu fórum að það sem heitir SAR-treining sem heil helgi að öllu sem við kemur kynlífi Það kom með mitt, Ún Lúna Dominatrix-skjalan og svo kom hérna transkona, það kom vændiskona var að deila sínu sög við horfum í tvo tíma á klám
Hvar var þetta?
Þetta var í Pólandi Þetta er innu partur skild að þú ætlar að vera kynfræðingur eða kynlismarkþjóðlega að fara á þetta treining af því og athugar mörkin þín liggja þú veist bara eins og klám er ekki sam og klám þú veist, heyra sögur þú veist, er henni minka líka fordómanum hans að því að fordómar eru byggður að fá áfræði og maður þarf ekki alltaf þótt að ég sé að fá fólk teimingast sem er að gera eitthvað ákveð því er ekki að það sé eitthvað sem ég fíla
fólk
gera sem við svo lengi sem maður er ekki að sko, meina gegn vilja eitthvað annars og býti þess að það snýst ekki að bara já, hérna, það er að fá út og svo mig langar að meiða þetta snýst ekki það þetta snýst leikinn, þú veist, fara í samtalið trausti, virðinguna
og þar maður að fá sér svona háheilaða liðsko eins og þú ert í núna til þess að taka þátt í
þér og fara í bíko og
hvað er svipan og það saman
Ég bara ákveð að geyma þetta sér.
Já, ljómandi gott,
Kristín. En fyrir fólk sem hérna hefur áhuga að kynna sig BDSM, hvað síða að fara?
Ég myndi mæla með að fara bara BDSM.is og þar líka bara ymsi hlekkir bara allt sem við kemur
BDSM.
sem við getur rannsaka alls konar. Og skoða, og líka bara skoða netinu, bara hvað hana er. Og það líka til, sko, mynd sem að minnir að heiti Plain Vanilla það rosalegt sko, þú veist það bara nei, non-vanilla þá eru verið að sína bara alls konar þetta getur verið bara frá því að vera eitthvað svona rétt að flengja yfir bara í rosalegt dæmi sko,
Raks farin að flakka til þegar við kemur til okkar næst
Já, en næst langar mig samt ég hennar rosalega mikið að tala ég svo heppin að fá að ég að fara að hitta Ástra sem ég félagsáki á samtökun 78 og mér veist mjög mikilvægt að við ræðum líka allt sem við kemur líka bara kynheið bara fólkinu líka, ekki allt bara eitthvað helgarkynlífið fara líka dýftina og bara hvað í gangi og hvað í boði og samtöku 78 eru bara með svo einmitt líka það sem í gangi núna bara smikla fræðslu og mikið um að vera, þannig að ég rosalega spennt að deila með ykkur næst
Förum á dýftina næstur og kemur,
takkjálega Já, dásleik, takk